dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Veselje mohon përfshirjen në pretendimet për keq përdorime. Prokuroria kërkon zgjatjen e paraburgimit për gratë e kthyera nga Siria. Shqipëria raportohet se po përgatitet të dërgojë trupa shtesë në lindjen e mesme në kohën e rritjes së tensioneve me Iranin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli hodhi poshtë për fshirjen në disa video incizime ku shihen disa persona të dyshuar për vepra kriminale duke marrë para dhe duke u thirrur në emrin e tij. Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kërkoi përgjegjësi nga organet e rendit dhe drejtësisë. Sipas videove të publikuara këtë javë në mediat lokale në Kosovë, vërtetësinë të cilave Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar, ngjarja ka ndodhur në vitet 2012-2013. Dua të deklaroj se unë nuk kam të bëj asgjë me këtë rast dhe as me personat të përfshirë në këtë rast. Ky është një rast klasik i mashtrimit dhe i manipulimit, tha Veseli. Lidhur me këtë rast, policia Kosovës të hënën ka arrestuar 5 persona, përderisa 2 të tjerë mbeten në arrati. Prokuroria Speciale Kosovës kërkoi nga gjykata themelore në Prishtinë që t'u zgjasë paraburgimin shtëpiak grave të kthyera nga Siria. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga avokatja e njërës prej grave, Femije Gashi Bytyçi. Ajo shtoi se kërkesa e prokurorisë nuk e përcakton se edhe për sa kohë kërkohet zgjatja e paraburgimit shtëpiak. Më 19 prill, 110 shtetas të Kosovës janë kthyer nga Siria në Kosovë, përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë që luftuan me grupin militant Shteti Islamik. Luftëtarët janë arrestuar më njëherë, kurse grave u është caktuar para burgim shtëpiak në kozgjatje prej 30 ditësh. Kthimi i tyre u bë i mundur me ndihmën e SBA-s. Në Holandë dhe Britani të Madhe nisën sot votimet për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian do të votojnë në ditët në vazhdim, ndërsa i tërë procesi do të përfundojë më 26 maj. Mbi 400 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin 751 eurodeputet. Zgjedhja zhvillohet në kohën kur po rritet mbështetja për nacionalistët dhe populistët që duan t'i frenojnë përgjegjësitë e BE-s, ndërsa fuqitë tradicionale si Franca dhe Gjermania këmbgulin se uniteti është opsion më i mirë përballë sfidave ekonomike dhe të sigurisë. Rezultatet e para nga zgjedhjet e përgjithshme në Indi nxjerrin kryeministrin Narendra Modi dhe partinë e tij në EPSI. Sipas dhënave paraprake të komisionit zgjedhor, partia e Modit, Bharatiya Janata, kryeson ndaj partisë rivale Kongresi Kombëtar Indian në garën për parlament. Një udhëheqës rajonal i Kongresit Kombëtar Indian tha se partia opozitare po e pranon humbjen. Zgjedhjet në Indi u zhvilluan për 6 javë. 10 milione indian në 20 shtete dhe territore i hodhën votat e tyre në 91 zona elektorale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë, që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, pothuajse të gjitha qeveritë prioritet kanë pasur infrastrukturën rrugore. Në fund të këtij muaji pritet të përfundojë autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, kurse gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtimi edhe i dy autostradave të reja. Shoqëria civile thotë se shpenzimet e larta në autostrada janë vendim i gabuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Autostrada Prishtin-Hani-Jelezi që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut pritet të inaugurohet me 29 maj të këtij viti. Realizimi i këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit është dashur të përfundojnë në fund të vitit të kaluar, por siç është thënë, kushtet e pafavorshme atmosferike kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të këtij projekti. Kjo autostradë, e quajtur Arbër Xhaferi, tash për tash shtrihet nga Prishtina deri në Han të Elezit, kurse në të ardhmen në afër të do të lidh Prishtinën dhe Shkupin. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Recep Kadriu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se tashmë gjithçka është në fazën finale dhe në fund të muajit pritet inaugurimi zyrtar.
Ndërsa sa i përket punimeve të cilat janë në fazën e fundit, pastrimi i trasës, vendosja e shenjave të komunikacionit dhe gjitha këtyre, po shpresojmë që do të jetë gjithçka në rregull me datën 29.
Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enkash, kompania e cila ka ndërtuar autostradën, me një çmim që fillimisht është thënë të jetë 600 milion euro. Por vitin e kaluar, qeveria Kosovës kishte ndarë dhe 53 milion euro shtesë për kompaninë fjalë për shkak të, siç thuhet, dështimit të qeverisë e kaluar që t'i paguaj me rregull faturat. Vendimi për ndarjen e këtyre mjeteve kishte nxitur debate dhe dyshime nga partitë opozitare dhe shoqëria civile, kurse prokuroria dhe policia e Kosovës kanë nisur hetimet. Recep Kadriun nga Ministria e Infrastrukturës thotë se deri më tani qeveria ka paguar 80% të borxhit të 53 milion eurove. Por sa do të ndëshkohet kompania për vonesa rreth punimit të punëve, ai thotë se ende nuk ka ndonjë vendim.
Ne jemi në fazën e fundit të përgatitjeve të gjitha raporteve financiare, atëherë do të shohim mundësi të, nëse ka elemente për ndëshkim të Bechtel Enkës, do të aplikojmë në bazë të kontratës.
Ndryshe, ende pa përfunduar kjo autostradë, zyrtarët e qeverisë kanë paralajmëruar se gjatë këtij viti pritet të nisë së ndërtuari edhe autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si një jetë ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostradën tjetër Kiev-Zahaq që lidh Prishtinën me Pejen. Aktualisht në proces të ndërtimit është edhe autostrada Prishtin-Gjilan-Konqul që pritet të lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me Luginën e Preshevës. Autostrada parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kukës Morin, e njohur si rruga e kombit Ibrahim Rugova, që lidh Kosovën me Shqipërinë. Ndryshe, infrastruktura rrugore ka qenë top prioriteti të gjitha qeverive të Kosovës, që nga shpallja pavarësisë me 17 shkurt 2008. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohut, thot për Radio Evropa e Lirë se me gjithë nevojen e Kosovës për infrastrukturën rrugore, shpenzimi pjesës më të madhe të buxhetit në autostrada ka qenë vendim i gabuar.
Edhe pse rrugët që ndërtohen, po duhen paralelisht të ketë investime edhe në fushat e tjera, si ashtu shëndetësia edhe edukimi, e në kusesh edhe investime tjera kapitale që mundet me gjeneru me hapjet të vendeve të tjera të punës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Muaj korrik i vitit të kaluar, dy infermierët e Kaçanikut ecin në këmbë mbi 5 kilometra në ditë për të kryer vizitat shtëpiake mjekësore. Ato vizitojnë nënat dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare në shtëpitë e tyre. Vizitat të tilla kryhen në 16 komuna të Kosovës dhe kanë për qëllim ofrimin e shërbimeve shëndetësore edhe zonave më të varfra dhe më të thella. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Mamia 53 vjeçare nga Kaçaniku, Teuta Isufi Dogani, së bashku me koleget e saj, ka një vit që ecin më gjatë se 5 kilometra në ditë që t'i vizitojnë fëmijët deri në moshën 3 vjeçare dhe nënat e reja nëpër shtëpitë e tyre, në kuadër të projektit të vizitave shtëpiake mjekësore të nisur nga Ministria e Shëndetësisë. Deri në afërsi të fshatit, ato dërgohen me transport nga shoferi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Kaçanik, kurse pjesën tjetër pastaj ato ecin në këmbë nëpër rrugët e fshatrave, për shkak se shumica prej tyre janë kryesisht në zona malore. Qëllimi i këtyre vizitave, sipas infermierëve, është që të kujdesen për shëndetin e fëmijëve dhe nënave të tyre. Mamia Teuta Isufi Dogani tha për Radio Evropa e Lirë se brenda muajit kryen rreth 100 vizita në familje të ndryshme.
Aprit këto svida. E njo me dhe terenin, se terenin jo kodrinor malur. Një pjesë e rrugës ju takon aty në përmenasje në mshat, pjesën tjetër na e kalim vetë në kom. E një me edhe ma shumë se 5 kilometra, nuk o vetëm 5 kilometra, edhe ma shumë. Oshtë fështirë, nuk oshtë edhe letë, balla faqome me shumë vështërsi, ndo njerë oshtë moti legë, bjerë në shi, ose frynë shumë, ose oshtë edhe bore, ngrite, po me gjitha ta ja kina rritë qëllimin me ikër.
Në kuadër të vizitave, mamia Teuta dhe infermierja Adriana Lika vizituan një nën dhe fëmijën e saj 3 muajsh në fshatin Gajre, që është disa kilometra larg Kaçanikut. Infermierja Adriana Lika tha se vizitat në për shtëpi kanë rezultuar të suksesshme.
Sot jemi në fshatin Gajre, ishim për vizitat e familja Shahini. Nona e foshnjës ishte shumë e kënaqur me vizitat tona, edhe ishte e informuar mirë rreth gjithanjës, rreth vakcinimit të foshnjës, si dhe kontrolat e pediatri i kishte kryer me rregull. Për neve është një kënaqësi shumë e madhe kur i shohim rezultatet e vizitave tona.
Ndërka që Afërdita Shahini, e cila para disa muaj shka sjell në jetë vajzën e saj, tha se vizitat nga infermierët i kanë ndihmuar shumë.
Po, e rëndësishme është normal shumë, se ndihmon ajo. Edhe është shumë mirë kur të vinë dhe të vizitojnë, të këshillojnë. Për mu është mirë dhe mendoj se gjitha familjet ku ka nevojë për me shku mi këshillu për fëmijët dhe për nanat, është shumë mirë.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se gjatë vitit të kaluar janë kryer 15.000 vizita nëpër shtëpi nëpër komunat të ndryshme të Kosovës. Albatrit Matoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se këto vizita shtëpiake mjekësore aktualisht kryhen në 16 komunat të Kosovës. Projekti për vizitat shtëpiake mjekësore, sipas Matoshit, kishte filluar për të ndihmuar fëmijët dhe nënat e reja.
Veçanërisht nënat e reja apo edhe nënat në vende nëpër komuna pak më devarë janë ekspozuar ndaj smundjeve të ndryshme, ndaj rritjes së fëmijës në një dietore, duke pa suksesin që ka pas, është ka përkrahet edhe ka zhurohet në për këtë territorin.
Vizitat shtëpiake mjekësore janë duke u realizuar nga Ministria e Shëndetësisë me përkraje të zyrës së UNICEF-it në Kosovë dhe me fondet e qeverisë së Luksemburgut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Washingtoni dhe Teherani kanë përshkallëzuar retorikën konfrontuese ditëve të fundit. Ka raporte se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dërgimit të mira trupave shtesë në lindjen e mesme për t'ju kundërvën, siç thuhet, kërcënimeve në rritjen nga Irani. I dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim. Pentagoni po analizon një kërkesë ushtarake të SHBA-s për të dërguar 5.000 trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të tensioneve në rritje me Iranin, raporton agjencia lajmeve Reuters duke cituar dy zyrtarë amerikan. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti thanë se Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara e ka bërë kërkesën, por se nuk është e qartë nëse Departamenti Mbrojtjes do ta miratojë atë. Marrëdhëniet midis Iranit dhe SHBA-s janë tensionuar nga viti i kaluar, kur presidenti amerikan Donald Trump e ka tërhequr Washingtonin nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Me këtë marrëveshje që është arritur në vitin 2015, Republika Islamike e ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Që atëherë Washingtoni e ka shpërsuar retorikën dhe i ka rikthyer sanksionet kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara këtë muaj e rritën praninë ushtarake në lindjen e mesme dhe gjirin persik, duke përmendur kërcënime të menjëhershme nga Irani. Një gjë e tillë nxiti shqetësime për konflikt të mundshëm ushtarak midis dy vendeve. Pentagoni rregullisht pranon dhe refuzon kërkesa për trupa dhe pajisje shtesë nga komandat amerikane në gjithë botën. Një nga zyrtarët tha se forcat e kërkuara do të ishin mbrojtëse. Pentagoni nuk i komentoi këto deklarata. Ne nuk diskutojmë apo spekulojmë mbi planet dhe kërkesat potenciale për trupa, tha zëdhënësja Rebecca Rebaric. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ka kërcënime të besueshme nga Irani kundër forcave dhe interesave amerikan në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar publikisht prova që i mbështesin këto pretendime. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan tha më 21 maj se administrata Trump po përpiqet të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën. Nuk duam të shkojmë në luftë, tha Shanahan për gazetarët. Burimet e qeverisë amerikane than javën e kaluar se besojnë se Irani i inkurajoi militantët Huthi në Jemen ose milicitë shiite të bazuara në Irak për të kryer sulme ndaj anijeve cisterna të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ayatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, tha më 22 maj se rinia iraniane do të jetë dëshmitare shkatrimit të civilizimit izraelit dhe amerikan. Trump paralajmëroi se Irani do të përballet me forcë të madhe nëse i sulmon interesat të SHBA-s në lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.